Dámy a pánové, posloucháte Noční proud. Ve studiu je Ilja Kučera mladší.
Hezký dobrý večer vám všem, kdo v této chvíli posloucháte vysílání Českého rozhlasu Regina. Začíná čtvrtečně páteční Noční proud s datem 5. března. A poprvé v měsíci březnu vám z Karlínského studia přeje dobrý večer Ilja Kučera mladší. A tak pojďme začít stylově písničkou Petra Zkoumala Březen.
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam bude. Březen za kamna vlezem, chvíli tam budem a pak zase půjde. Než jenom pořád topit, to se jdu radši opít. Než přijde jaro zase, opiju se tvou krásou jako prase. Jak jsme tam spolu stáli, řekla jsi ty kamna pálí. Netlač se tolik na mě, já na to, když nechceš, tak pro mě za mě. Pak nám to vyšlo draze, tiskli jsme se na mraze. Teď pijem s rumem čaje, zatímco venku pozne náhlu taje. Za kamna vlezem, duben ještě tam bude. Březem za kamna vlezem, chvíli tam budem a pak zase bude. Thank you.
Petr Zkoumal dohrál a dospíval písničku Březen a na mě je teď, abych vám prozradil, co na vás v dnešním nočním proudu čeká. Už teď mohu říct, že to bude noční proud velmi, velmi poetický. Už za pár okamžiků uvítám v tomto studiu své hosty, kterými budou písničkář Jiří Bílý a literární historik Jakub Raš. Budeme si povídat hlavně a především o básníku Antonínu Sovovi a pouštět písničky z Jirkova alba, na němž právě poezii Antonína Sovy zhudebnil. I v druhé hodině nočního proudu pak zůstaneme věrni poezii a hudbě a já vám připomenu nebo nabídnu některé další zajímavé tuzemské interprety, kteří se soustavně zhudebňování poezie věnují. Tak tedy poetický noční proud může začít.
Jen dýmal a setměl, čekal jsem již rána vzmach, jak se vznítí v korunách a jímž počne nový rok, hluboký svůj světlý tok, zlato-žluté nohy dech, jak by přelít po stromech, ale zase starý stín val smutně s dobrami a já měl jsem znaven již, že den váhají ti blíž a že zemřel v beznatmách krvavý a v mrákotách. Že již se nevrátí do polí a souvratí a že nevrátí se zpět láska v starý mroucí svět a že všecko zhyne v mžik, co sněl člověk smrtelník v ledném hrobě mrtvou tmou, vše se srovná na jedno. Šedý star, nového dne tichá zvěst, zablísk náhle ve sklonu cest. Nádherný a skvoucí den, rozkvet jako z bílých pěn. Lesy v kraji se dívaly, dýmaly a zpívaly novým hymnem lidských snah. Zdál se svítit slunce prach, trysk jak ze dna bolesti, sen by vstával štěstí. Trysk jak ze dna bolesti, sen by vstával štěstí.
Písnička Novoroční sen, abych tak řekl, autorské dvojice Jiří Bílý a Antonín Sova. No a Jirka Bílý, písničkář, už je mým slíbeným hostem ve studiu. Jirko, vítej, dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím tě, posluchače taky.
A po jeho boku usedl Jakub Raš, literární historik a sovovský expert. Jakube, vítejte taky, dobrý večer.
Děkuju, dobrý večer.
My si budeme povídat především o CDčku, až bude po boji, CDčku, ze kterého jsme slyšeli první ukázku a které, jak už jsem předtím naznačil, je zaplněno právě s hudebněným, nebo s hudebněnou poezií Antonína Sovy. Ovšem, mě by prvotně zajímalo, jak vy dva jste se dali dohromady, jak začala vaše spolupráce, vaše kontakty, jestli to bylo až na základě toho, že Jirka se pustil do tohohle CDčka, nebo jestli jste třeba i na výběru básní a na přípravě nějak spolupracovali. Jak to proběhlo?
Ne, s Kubou jsme se poznali až prostřednictvím pana Sovy a jeho díla, jeho básní. Já jsem o Kubovi věděl z dálky, věděl jsem, že pracuje na knížce, ale osobně jsme se potkali až v tom sovovském roce 2014.
Uh-huh, uh-huh. Jirko, a jak se vlastně u tebe zrodil ten nápad sáhnout do poezie Antonína Sovy a začít jí zhudebňovat?
No, to byla taky náhoda. Já jezdil jsem hrát velmi rád do Pacova na festival Pacovský poledník, který organizuje a pořádá taková renesanční bytost Jana Hrušková, která mě oslovila v roce 2007, tuším, jestli bych nezhudebnil na CDčko, který má vyjít k 80 letům úmrtí básníka, jestli bych nechtěl zhudebnit dvě jeho básně. Mm-hmm. No a já jsem tak učinil a v roce 2008 vyšlo to CDčko, kde jsou ty dvě básně zhudebněný. No a takhle jsem se k panu Sovovi dostal, pak jsem ho začal číst a trošku studovat a začal jsem na něm pracovat, nebo začal jsem pracovat na těch básních dál a zhudebňovat a pak došlo k tomu, že jsme se dohodli v roce 2014 s městem Pacovem, že bychom v tom sovovském roce to CDčko udělali a vydali.
Mm-hmm. Jakube, jak vás zaujal ten hudební přístup Jirkův, jak vlastně přistoupil k Sovově poezii, jak se vám líbí tohle pojetí?
Tak mně se líbí moc, protože vlastně toho básníka si myslím velmi dobře interpretuje. Je tam pořád důraz na to slovo, takže to slovo nemizí v nánosu zvuku, hudby nebo nějakého šumu až ruchu, ale furt je tam jako velmi podstatné a řekl bych, že se Jirkovi docela hodně daří vyzdvihnout i tou hudbou, i tím frázováním nosnou myšlenku té básně. Samozřejmě je to určitá interpretace té básně, ale myslím si v duchu Sovově.
Mm-hmm. My jsme zmínili, že loňský rok byl vlastně svým způsobem sovovský rok, protože uplynulo 150. výročí od narození Antonína Sovy. Pokud správně počítám, tak vlastně přesně před týdnem to bylo 151 let, ano. 26. února. Pojďme jenom tak stručně shrnout, poohlednout se naspátek, co všechno se v rámci toho sovovského roku stalo, kromě tedy tohohle zmíněného CDčka.
Tak to nechám na Jakubovi.
Tak v podstatě veškeré ty akce se konaly hlavně v Pacově, protože tam sídlí muzeum Antonína Sovy, které vede náš v podstatě kamarád Vlastimil Simota. A to muzeum iniciovalo celou řadu akcí. V únoru bylo to, že třeba já jsem připravoval výbor ze Sovovy poezie spolu s Vlastou a dalšími, který jsme nazvali podle jednoho slova verše, Já nikdy nechci dohotoven být, tak tuhle tu krásnou, myslím teda krásnou knížku jsme křtili v únoru, v červnu, pak vlastně křtil Jirka album, díky Janě Hruškové se zase podařilo oslovit další hudebníky, takže v srpnu na Pacovském poledníku zazněla Sovova poezie ve zhudebnění dalších kapel, jako je třeba Mňága a Žďorb, Jablkoň, tuším Ivan Hlas,
Petr Zrný, Lipa.
A vlastně celý ten rok byl zakončen v prosinci, kdy v Pacov přivítal Alfreda Strejčka s violončelistkou Margit Koláčkou a ty si připravili takové krásné poetické pásmo. Doufám, že s ním budou vystupovat i dál, přislíbili to, takže takhle byl docela štědrý ten rok. Mm-hmm. Sovovský.
Na tom festivalu, který jste zmínili, nicméně, pokud vím, tak byla přítomna i nahrávací technika. Mm-hmm. Co z toho vyplývá?
Z toho festivalu by mělo vzniknout CDčko, který by mělo být, Kubo, nevím, v dubnu, nebo pokud se podaří.
Asi tak nějak, to vím přesně taky.
A na tom CDčku tedy budou živé nahrávky těch interpretů, o kterých jste mluvili, kteří zhudebňovali také poezii Antonína Sovy.
Některé nahrávky vznikly ve studiu u kapel, který měli možnost nahrát tu písničku nebo tu báseň zhudebněnou ve studiu, a některý jsou v živým podání. Mm-hmm. Takže ta deska bude hodně taková barevná asi.
Mm-hmm. Tak to je deska, na kterou se zatím musíme jenom těšit, protože ta ještě není na světě, ale my se teď pojďme zase vrátit k té, která už na světě je, k té tvojí. Jirko, pojďme si poslechnout titulní píseň celého alba.
Však někoho soucitem naplní, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji. Přijdou a všecko zlo našeho života přátelé odpustí v klidu a v pokoji. Umřem-li, zapláčí, oči nám zatlačí, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji. Nevzkvetlo zdupáno, oni v nás ocení, v pohnutí postojí, nad prachem sourodým v lítosti postojí, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji, až bude po boji. Život nás urazí a smrt nás usmíří a ten kout podzemí navždy nás spokojí. Pod zem se propadnou prohlubně úskalí, až bude po boji, po boji, po boji, až bude po boji, po boji, po boji.
Až bude po boji, to je titulní písnička alba, sovovského alba písničkáře Jirky Bílého, který je společně s literárním historikem Jakubem Rašem mým hostem ve studiu Nočního proudu. Jako pojďme se podívat teď na to album tak trošičku zblízka, trošičku pod drobnohledem. Jakým způsobem vlastně si, nebo podle jakého klíče si vybíral ty, které básně, které si potom zhudebnil?
Jak už jsem zmínil, v tom roce 2008 vyšly dvě zhudebněné básně Antonína Sovy na tom CDčku, který jsem už jmenoval. A já jsem potom nebyl tlačen vůbec žádným termínem, neměl jsem nějaký omezený čas, takže Takže jsem chodil do knihoven a půjčoval jsem si sbírky Panasovi a tak jsem se v těch sbírkách jako volně pohyboval a ty básně, který jsem pak zhudebnil, tak ty ke mně asi tak nějak úplně volně přišli, no, že si mě vybrali a jsem si vybral je. Úplně to šlo hezky samo.
Když se na to zkusíme podívat konkrétně, jak si takhle báseň vybírá, je to spíš tak, že ty básně třeba tě oslovily tím, že už ve chvíli, kdy jsi se četl, tak se ti odvíjela v hlavě nějaká melodie, nějaký základní melodický nápad, anebo spíš tak, že tě obzvlášť zaujaly jako básně, jako takové a řekl jsi, tak tuhle bych chtěl zhudebnit.
No tak jelikož jsem textář, tak jdu zároveň po obsahu i po formě. Čili už přemýšlím jako muzikant, abych byl schopen tu báseň dostat do nějaký formy, aby byla rytmičtější a tak dále, což u Panasovi je někdy problém, protože ty básně některý rytmický moc nejsou. Takže když jsem se snažil třeba napsat dvě stejné sloky za sebou, tak člověk musí v tom frázování být hodně ohobinej, protože to třeba nevychází rytmicky.
Jakube, když vy se podíváte na Jirkův výběr, souhlasíte s ním, nebo třeba vám, co by sovovskému znalci, nějaká báseň vyslovně chybí a je vám líto, že ji třeba Jirka nezhudebnil?
No, já si myslím, že ta Jirková metoda výběru je asi pro umělce ta nejlepší, protože Sovovo dílo je opravdu velmi rozsáhlé. Je to přes 20 sbírek, dejme tomu přes 1600 básní, takže chtít z každé sbírky třeba zařadit jednu báseň nebo se soustředit na Sovu jakoby tematicky, z tematického hlediska, zahrnout všechny jeho hlavní oblasti, to by asi nešlo. Myslím si, že Jirka vybral určitou oblast Sovy, určitou strunu, kterou Sova krásně rozeznívá a teď i Jirka, takže mně se ten výběr líbí.
Mm-hmm. Kdybychom se pokusili vročit nebo upřesnit, z jakého období nebo jaké období tedy Sovovy tvorby zahrnuje ten Jirkův výběr?
Tak převážně jsou to básně opravdu z přelomu 19. a 20. století. Hodně je tam básní ze sbírky Květ intimních nálad, která je z roku 1891, a pak je tam také hodně básní ze sbírky Liriky Láska a života, která vyšla na konci roku 1906, takže je to taková ta doba Findesie, klsecese, symbolismus, taková ta opravdu krásná doba.
Uhum, uhum. Jirko, kdybychom se teď konkrétně podívali na nahrávání té desky, my musíme navíc doplnit jedno důležité jméno, protože album si sice napsal, natočil ty, ale nehraješ na něm sám.
No, musíme zmínit kytaristu Michala Rericha, který na té desce spolupracoval se mnou celou dobu a když jsem psal, tak ty věci jsme konzultovali. Michal je z Plzně a z Prahy, takže probíhaly dlouhý noční hovory a fakt jsme na tom pracovali intenzivně 3/4 roku a pak to vyvrcholilo teda nahráváním, takže jsme skončili u Pavla Broma v jeho studiu a posléze u Přemka Háze, který desku míchal a mastroval. Oba odvedli, myslím, úplně nádhernou práci.
Mě by osobně zajímalo, jak vznikaly ty kytarové aranže, protože mnohé tam to pletivo těch kytar skutečně velmi, velmi působivé, velmi, velmi hezké. Jak jste vytvářeli ty aranže?
Já svoji kytaru vždycky připravím, čili já tu písničku mám hotovou, je hotová forma a já ji takhle předám Michalovi v demosnímku a Michal pak pracuje na svých kytarách a pak se scházíme a konzultujeme ty věci a dorovnáváme a dostáváme to do nějaký koneční fáze a pak proběhne to nahrávání. Mm-hmm. S Michalem jsem dělal třetí desku a konkrétně tuhle desku Panasovi si vůbec neumím představit, že bych dělal s někým jiným.
Mm-hmm. Ty už jsi zmínil, že jsi s tou deskou vlastně prošel několika studií. Čím to, že jsi zvolil tenhle ten systém, že jsi třeba, nebo že jste třeba tu desku neudělali od A do Z na jednom místě v jednom studiu?
Já tak pracoval vždycky, že měním studia a něco točím ve svém studiu. Je to vždycky podle toho, jaký to studio je. Jo? Na ty kytary jsme chtěli studio, který má krásný ambient. Ten zvuk tam je hodně jakoby široký, veliký, a to myslím u toho Pavla Broma to studio naprosto úžasně vyhovovalo. Mm-hmm. No a zpívám většinou ve svém studiu, člověk je klidnější a může se víc soustředit a není taky tlačen časem.
Mm-hmm. Nelákalo tě někdy přizvat ke spolupráci někoho jako v podstatě externího producenta, který by nebyl v té věci ponořen tak jako ty, jako hlavní interpret a autor, ale měl možnost toho pohledu zvenku?
Iljo, se mnou je to těžký. Já většinou od první chvíle mám jasnou představu, jak to má vypadat. A tím, že spolupracuju s Michalem, tak myslím, že v tom se docela potkáváme, že dokážem ty věci nějak střízlivě vyhodnotit a ta práce je taková harmoničtější, než kdyby do toho někdo zasahoval zvenku, mohlo by tam dojít k různým třenicím. A jsem zvyklý pracovat takhle. Je to se mnou těžký tohleto.
Záblescích smráká na temném cest. Ukradnout vášeň již poznal jiný, jenž netuší to horečné tajemství něčí viny mít na duši. Patří už jinému. Patří už jinému. Patří už jinému. Patří už jinému. Za nocí, za dnů, co žádost hoří, plás myslů hra. Kdo z tělo již urval a duchu se koří a láska zrá. Poslouchat jednoho s klidným čelem se jeho zdát a druhého s vášní divokých šelem milovat. Patří už jinému. 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 Patří už jinému.
Český rozhlas Regina.
Regina.rozhlas.cz
Regina. Vaše pražské rádio.
Tohle byl v nočním proudu Josef Skřek, polský skladatel, zpěvák, klávesista, nebo spíše multiinstrumentalista, a skladba, která se jmenovala Sloné perly, to byla titulní písnička celého alba Sloné perly, na němž Josef Skřek zhudebnil poezii své manželky, své ženy Aliny Skřek. My se nicméně pojďme vrátit zpátky s mými hosty k poezii Antonína Sovy. Jakube, vy, jak je naprosto evidentní, se Antonínu Sovovi věnujete velmi intenzivně, odborně. Jak u vás vlastně začala ta náklon právě pro tohoto básníka?
No tak začalo už v podstatě na vysoké škole. Já jsem vystudoval český jazyk a literaturu a takový prvotní impuls bylo, když jsem si vybíral báseň pro seminář interpretace poezie. No a jak už to tak bývá, člověk byl mladý, nejradši jsem měl básně, které byly plné smutku, zklamání, deziluze. No tak mě oslovila Sovova sbírka Lirika lásky a života, která je plná takových bolestných vyznání. A vybral jsem si báseň s příznačným názvem A láska lásku nepochopí. Tu jsem prostě rozebral a pak jsem pro toho Sovu zahořel. Vybral jsem si jeho pozdní poezii jako téma diplomové práce. V roce 2006 jsem se rozjel na dovolenou do Pacova, abych poznal z básníků v kraji a pak už to šlo ráz na ráz a Sova už mě neopustila, doufám, neopustí.
Když už jsme zmínili Pacov, rodný Pacov, Sovův, já mám pocit, že je poměrně sympatické, nebo dokonce spíš hodně sympatické, že právě tohleto jihočeské město je docela hrdé na svého básníka.
No, určitě, Kubo.
Řekni. No, je hrdé moc a to se nám právě i s Jirkou strašně líbí, že tam se pro toho Sovu dělá opravdu hodně. Město v čele se starostou Lukášem Vlčkem všechny ty sovovské aktivity podporuje, zaštiťuje a neváhá prostě je dále rozvíjet. Takže takhle, kdyby to všude bylo a každé město bylo hrdé na své slavné rodáky, tak myslím si, že bychom byli parádní republika.
No navíc v tom městě, v době, kdy vznikala ta knížka a tohle CDčko, tak jsme potkali spoustu zajímavých a milých lidí, takže se tam, myslím, oba rádi vracíme. Mm-hmm.
Jakoby já mám pocit, že vy o odkaz Antonína Sovy pečujete i docela současným moderním způsobem s využitím tedy moderních komunikačních technologií. Vy víte určitě, na co narážím, tak to prozraďte posluchačům.
Přesně tak, tak my provozujeme webové stránky s příznačnou doménou www.antoninsova.cz, protože když nejdou lidi k básníkovi, tak básník se musí přiblížit k ním. Takže tam najdou vlastně uživatelé internetu co nejvíc informací o Sovovi, jak o jeho životě, tak o jeho díle. Tak bychom tam rádi publikovali i články vůbec o celé té sovovské době, o kontextu jeho tvorby, třeba právě různá zhudebnění Sovy a podobně.
Když se tak zamyslíte, já nechci být tedy škarohlíd, ale když se tak zamyslíte nad, dejme tomu, tou současnou, zrychlenou, klipovitou generací, čím může Antonín Sova dnešního, dejme tomu, mladšího čtenáře přilákat, strhnout? Je schopen skutečně se soustředit a ponořit se do té jeho niterné poezie?
Myslím si, že určitě ne každý, ona poezie nikdy nebyla masovou záležitostí, ale ten, kdo má prostě jakoby je nějak více vnímavý a dá Sovovi i šanci s tím, že samozřejmě všechno ze Sovy není dnes živé. Někdy ten jazyk už je znát, že je přece jenom třeba 130 let starý, tak kdo Sovovi dá šanci, tak určitě se mu ta poezie odvděčí.
Myslíte, že třeba takový, dejme tomu, můstek pro příští budoucí nové čtenáře Sovovy poezie může být i tahleta Jirkova deska, že vlastně touhletou cestou může člověk, kterého by nenapadlo jít do knihovny a pod písmenem S si vylovit některou ze sbírek, takže může vlastně tohoto básníka objevit touhle cestou?
No určitě, já si právě myslím, že tohleto je velmi vhodné, protože vůbec všechny ty zhudební, když to známe třeba i u Kainara nebo Hraběte, že co dobrý hudebník dokáže udělat vlastně proto, aby se sláva básníka pak rozšířila dál mezi lidi, kteří by normálně třeba po té knižce nesáhli, ale díky tomuto se k básníkovi nějak dostanou a pak už si ho začnou objevat hloub a ponoří se do ní a začnou objevat třeba další básníkovy roviny a tak je to asi správně.
Teď si představte, že možná se tahle ta věc stala i prostřednictvím tohoto nočního proudu, kde někteří z posluchačů slyšeli Jirkovy písničky a dostali chuť se tedy blíže s dílem Antonína Sovy seznámit. Co vy byste jako odborník doporučoval, která třeba ze sbírek by měla být ta první? Já vím, že to je zapeklitá otázka.
To je zapeklitá otázka, asi podle věku, no. Pro mě byla první, prostě, jak už jsem povídal o té básni, tak pro mě vlastně první pořádně přečtenou sbírkou Sovovou byla právě Lyrika lásky a života. Tak to bych možná doporučil. Určitě by stálo za to přečíst si třeba i Drsnou lásku, což je Sovova poslední sbírka, ale ta je taková plná životního bilancování, životní moudrosti, takže nevím, jestli třeba 20-letý mladík by si rád čet takovéto verše, i když já, co si vzpomínám, tak já jsem už od mládí čet nejradši takové bilanční sbírky před smrtí, takže nevím, no.
Existuje třeba nějaký zajímavý kvalitní životopis?
Určitě existuje kvalitní. Vlastně poslední sovovská, taková opravdu velká monografie o Sovově z 50. let a je bohužel poznamenána dobou, ale jako velké stati a myslím si fundované stati o Sovovi naleznou čtenáři v sovovských výborech, ať jsou to třeba v 60. letech vyšel sovovský výbor připravený Miroslavem Červenkou, nebo na konci 80. let výbor, když ona přišla na můj set, připravený Alexandrem Stichem. No a konečně i v té knížce, kterou jsme vydali minulý rok, Já nikdy nechci dohotoven být, tak tam je, myslím si, dobře zpracovaná biografie a i literárně vědná část, která uvádí do Sovova díla.
Mm-hmm. Jirko, jak jsme mluvili o tom, že vlastně tvoje písničky můžou být určitým můstkem k objevení poezie Antonína Sovy, tak by mě zajímalo, jestli třeba konkrétně už se ti stalo od té doby, co deska vyšla, někde na koncertě, že za tebou přišel někdo z diváků s právě probuzeným živým zájmem o tohoto básníka?
Stalo, no, po koncertech nebo po těch recitálech, který s Míšou realizujem, tak se mi stane, že mi napíšou lidi na moje stránky nebo na můj e-mail, že děkujou za hezký večer a že pana Sovu objevili právě prostřednictvím těch písniček a že se o něj začali blíž zajímat. Tak z toho mám radost vždycky samozřejmě.
Nezbývá než říct sláva.
No, sláva.
Jednotvárná, neústupná, hrozila, rdousila mne
a vysávala, drápky mé srdce rozryla, jako déšť drobounkého ledu. Jako déšť drobounkého ledu. Jako déšť drobounkého ledu. Jako déšť drobounkého ledu.
Posloucháte Noční proud. Ve studiu je Ilja Kučera mladší.
Asi je zbytečné připomínat, že písnička, která dozněla, byla písničkou kapely Stromboli, že se jmenovala Veliké Lalula a že to byla zhudebněná báseň Christiana Morgensterna. Nicméně my se pojďme vrátit ještě k našemu povídání s Jakubem Rašem, literárním historikem, a Jirkou Bílým, písničkářem. Pojďme se vrátit ještě na chviličku k povídání o nové desce zhudebněné poezie Antonína Sovy. Mě by zajímalo, jak ty písničky žijí, co se týče tedy živých koncertů. Jestli jezdíte s Michalem Rerichem?
No, teď toho je poskrovnu, ale chystáme se jezdit a hrát houšť. Mm-hmm. Tak snad se to povede, no. Mm-hmm. Po kavárnách literárních a po malých klubech v České republice.
A jinak tedy mimo tenhle ten repertoár, na co se chystáš? Co tě čeká v dohledné době?
Já teď pracuji na další dětské desce, kterou bych rád natočil někdy před prázdninama, pokud se podaří, na který budu spolupracovat zase s Michalem Rerichem a s Přemkem Házem, tak na to se těším, na tu práci, a pak bych zase rád natočil nějakou solovku.
Mm-hmm. Jakube, co čeká vás v dohledné době?
No tak mě čeká zase solovská aktivita, nebo už se chýlí ke konci, my totiž připravujeme novou expozici Antonína Sovy v Lukaveckém hříbku. Lukavec, to je takový krásný městec nedaleko Pacova, kde Sova vyrůstal, narodil se v Pacově, ale pak se přestěhovali právě do Lukavce s otcem a s maminkou. No a takže tam chystáme společně s panem lukaveckým starostou Pinkasem novou expozici, která by se měla otvírat v létě. No a jinak furt dokola webovky, Sova a samozřejmě i jiná poezie, protože když se člověk věnuje jednomu básníkovi, tak samozřejmě musí nastudovat i ty ostatní.
Tak já pevně věřím, že jsme tím naším povídáním jednak nalákali posluchače, aby začali číst poezii Antonína Sovy, anebo aby v tom pokračovali, pokud už jsou dlouholetými čtenáři právě téhle poezie, aby si třeba v létě udělali výlet do Pacova, seznámili se jednak tedy s konkrétními místy a jednak s muzeem, no aby u toho všeho samozřejmě poslouchali Jirkovu desku. Ještě poslední dotaz, pánové, další bližší informace mohou posluchači zjistit kde a potažmo tedy se na třeba desku nebo i tu zmíněnou knížku Ten výbor.
Tak já zmíním desku teď. Pokud by někdo měl zájem o to CDčko, až bude po boji, tak pokud se dostane na moje stránky www.jiribili.cz, tak tam si tu desku může objednat a bude mu zaslána.
Mhm. Jakube, a my pojďme připomenout ty sovovské stránky.
Tak ty sovovské stránky jsou jednoduché, www.antoninsova.cz.
Tak pánové, já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu, děkuju za povídání a přeju, aby se ve vaší sovovské i nesovovské práci maximálně dařilo. Díky.
A my děkujeme za pozvání. Dobrou noc.
Děkujeme.
S vášní vzrůstat.
co si